valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i urojnë popullit të Kosovës kremtimin e shpalljes historike të pavarësisë. Presidenti Barack Obama e nënshkroi ligjin për paketën stimuluese që synon ringjalljen e ekonomisë amerikane. Shtëpia e Bardhë ka miratuar dërgimin e 17,000 ushtarëve shtesë amerikan në Afganistan. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë njohjet ndërkombëtare të Kosovës dhe sfidat që e presin vendin në vitin e dytë të pavarësisë. Por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e urojnë popullin e Republikës së Kosovës në kremtimet me rastin e një vjetorit të shpalljes historike të pavarësisë, tha zëdhënës i Departamentit të Shtetit Gordon Dagajt. Ai tha se gjatë vitit të kaluar Kosova ka punuar për forcimin e institucioneve demokratike dhe zbatimin e planit Ahtisari, përfshirë garancat e forta kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave të pakicave dhe trashëgimisë së tyre historike dhe kulturore. Nëse e krahasojmë me situatën para 10 viteve, nuk ka fije dyshimi se Kosova sot është shumë më stabile dhe ndodhet në rrugën e demokracisë shumëtnike, tha Dagajt. Ne do të mbetemi në Kosovë për aq sa kosovarët të kenë nevojë për ndihmën tonë, tha zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Denver, presidenti Barack Obama e ka nënshkruar ligjin për paketën stimuluese ekonomike e cila synon të ringjallë ekonominë amerikane. Masat synojnë krijimin e 3.5 milion vendeve të punës përmes uljes së taksave dhe investimit masovik të qeverisë në infrastrukturë.
The American Recovery and Reinvestment Act that I will sign today. A plan that meets the principles I laid out in January.
Akti për rimëkëmbjen dhe reinvestimin, të cilin do ta nënshkruaj sot, është një plan që i përmbush parimet të cilat i parashtrova në janar. Është paketa më gjithëpërfshirëse ekonomike në historinë tonë, tha Obama në Denver të Colorados. Megjithatë, bursat amerikane shënuan rënje, ndërsa investitorët druajnë se recesioni mund të thellohet përkundër planeve të qeverisë. Washington, prodhuesi i automjeteve General Motors tha se po kërkon rreth 30 miliard dollar ndihmë nga qeveria. Kompania tha se do të mbyll 47,000 vende pune në mbar botën dhe 5 fabrika në Shtetet e Bashkuara në përpjekje për të mbijetuar rënjen e ekonomisë. Ndërkohë, prodhuesi tjetër i automjeteve Chrysler i ka kërkuar qeverisë 5 miliarda dollar shtesë, përveç 4 miliard dollarëve të cilat tashmë i ka pranuar. Denver, presidenti Barack Obama ka miratuar dërgimin e 17,000 trupave shtesë në Afganistan për t'u bashkuar betejës kundër talebanëve. Në deklaratën e bërë publike nga shtëpia e Bardhë, Obama tha se shtimi nevojitet për të stabilizuar situatën e përkeqësuar në Afganistan. Zyrtarët thanë se urdhri për dislokimin parashet që 8,000 marinca të dërgohen në pranverë, kurse një brigadë me afro 4,000 trupa dhe personel mbështetës prej 5,000 vetësh të dërgohen para zgjedhjeve të përgjithshme afgane në gusht. Trupa do t'u bashkohen 35,000 trupave të cilat aktualisht ndodhe në këtë vend. Teheran, presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se Irani pret të shohë ndryshime reale në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Në një intervist për televizionin shtetror iranian, Ahmadinejad tha se pa ndryshimet e këtila fundamentale, lidhjet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara nuk do të përmirsohen. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Ziadin Gashi. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Vullnet.
Ziadin, si e komentojnë gazetat kosovare një vjetorin e pavarësisë?
Krenta një vjetorit të pavarësisë dominon në tërësi shtypin e sotëm kosovar. Në një shëtitje në përtituit kryesore veqojmë gazeta ku aditore shkruan feste e madhe e pavarësis duke rikujtuar se tashmë Kosova po nis numrim në viteve të pavarësis, kurse zëri në balin në saj ka titullin Kosova festoj me dignitet ditëlindjen e saj të pavarësis, ndërka që Ekspres në gjithë faqin e par ka vetëm një titull dhe atë në gjuhën angleze Yes We Can, po ne mundemi. Për një vit Kosova tregoi se mund të funksionoj si shtet, shkruan kjo gazetë. Në vazhdim Kosova sot në faqen e parë shkruan viti i lindjes së shtetit reflektoi stabilitet të brendshëm dhe rajonal. Një vit historik është titulli tjetër i gazetës Lajm. Pastaj epoka e re shkruan Kosova festoi dinjitetshëm duke pasuar me moton festa për shtetin kaloi pa asnjë incident. Një vjetori pavarësisë ngazllën në fest shkruan Bota sot, kurse Infopress me titullin Kosova në fest. Vullnet.
këto ishin titujt, po çfarë do shquaje diçka më karakteristike?
Kryesisht në përshkrimin e ditës së parë të pavarësisë, gazetat janë marrë me mënyrën se si kanë festuar qytetarët. Gazeta ku aditore shkruan në lidhje me përdorimin e simboleve gjatë kremtimit të festës së një vjetorit të pavarësisë së Kosovës, sërish dominon e kuqja dhe e zeza, shkruan ku aditore. Simbolet e shtetit të Kosovës vazhdojnë të jenë më pak të pranueshme, krahasuar me simbolet kombëtare. Në artikull thuhet se nuk ka rastisur që të gjesh një vetur apo një dyqan ku kishte vetëm simbolet e shtetit të Kosovës, nga se në rënd të parë kanë dominuar simbolet kombëtare shqiptare, kurse kolorët bardhë dhe kaltër, sipas artikullit, kanë dominuar vetëm me nxënësit e shkollave, të cilëve qeveria u kishte siguruar pelerinat e najlonit gjatë marshit Esja në Pavarësi. Ndërkaq gazeta Kosova Sot shkruan po në lidhje me këtë çështje se qindra mijëra njerëz dje dëshmuan për përkatësinë etnike dhe qytetërinë e tyre. Si duket, 17 shkurti mund të jetë një binom perfekt me 28 nëntorin, së shkeq dhe me dy pavarësi, me dy flamoj dhe me dy himne, nënvizon Kosova Sot. Një mënyrë e tillë kremtimit, sipas kësaj gazete, është krejt normale për një popull që ka kremtuar dhe festuar me vite festat me simbolet e veta kombëtare. Vullnet?
Po, çfarë do shquaje për fund të këtij raporti?
Krejt në fund veqojmë një lajm në gazetën Epoka e Re, sipas të cilit sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton i ka ftuar në një vizitë në Washington presidentin Fatmir Sidiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Kjo vizitë thuhet do të realizohet me 26 shkurt të këtij viti dhe vlerësohet si një riafirmim i mbështetjes amerikane për shtetin e Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin ton Ziadin Gashi, ndërsa ne edicionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, zyrtarët e qeverisë thonë se numri i njohjeve ndërkombëtare do të rritet më shpejt, por përfaqësues të partive opozitare konsiderojnë se qeveria duhet të angazhohet më shumë në këtë drejtim. Hollësi tjera i sjell Arton Konushevci.
Panamaja është shteti i fundit i cili ka njohur pavarësinë e Kosovës me 16 janar të muajit të kaluar. Ministria e Punëve të Jashtme pati thënë se në një vjetorin e pavarësisë së Kosovës, numri prej 54 shteteve do të rritet ndjeshëm. Megjithatë, numri mbetet i njëjtë. Zëvendëskryeministri i Kosovës Redin Kuçi thotë se procesi i njohjeve do të vazhdojë me një ritëm më të shpejtë.
Kosova ka gëzuar një numër të konsiderueshëm të njohjeve, të shteteve që kanë ndikim edhe politik, edhe ekonomik, edhe në planin e sigurisë dhe zhvillimeve të tjera globale. Natyrisht jemi në proces të shteteve që s'kan bërë që të tillë, po kontaktojmë në baza bilaterale apo edhe përmes miqve të ndërkombëtar. Mendoj që procesi është i pandalshëm dhe do të bëjmë edhe më shumë timin edhe politikë diplomatik, të bindim ato shtete që kanë pasur dilema apo për arsye tjetër s'kan marrë vendim. Procesi është në lëvizje sipër dhe besojmë në lëvizje pozitive.
Zoti Kuçi thotë se aktualisht ka sinjale pozitive nga shtete të ndryshme që do të vinë në ditët në vijim.
Plotësimi i zotimeve tona ndërkombëtare ka dhënë një sinjal të mirë që ne apo jemi dëshmuar se ne mund të veprojmë si shtet. Shtetet që kanë bërë një gjatë të tillë janë bindur që kanë bërë veprim të drejtë, dhe ato që kanë pasur dilema janë bindur që Kosova mund të ekzistojë si shtet, mund të funksionojë si shtet demokratik, do të përputhet me trendet ndërkombëtare. Natyrisht ne do të punojmë drejt për drejtë me shtetet e tilla apo edhe përmes miqve të ndërkombëtar, duke krijuar mundësi që të lëbojnë ata për ne. Unë jam i bindur që në dy këto drejtime rezultate nuk do të mungojnë.
Nga ana tjetër, nënkryetari i Partisë Opozitare, ish-kryeministri i Kosovës Bajram Kosumi, thotë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë në çështjen e rritjes së numrit të njohjeve.
Natyrisht ne nuk jemi të kënaqur, edhe nuk duhet të jemi të kënaqur, sepse neve na duhet që të na njohni numri i caktuar i shteteve që do t'i bën të mundshme Kosovës për qenë anëtare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Tash pse nuk ka ndodhur kjo njohje, do të bëm realist, them se një pjesë mund të jetë si pasojë mos aktivitetit duhur nga leadershipi politik i Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës pati deklaruar se Kosova brenda një viti do të njihet nga 100 vende të botës, por një gjë e tillë nuk ndodhi. Ish kryeministri i Kosovës Bajram Kosumi vlerëson se deklaratat e tilla nuk kanë qenë realiste.
Këto deklarata realisht kanë qenë pak romantike. Qeveria ka folë me dëshira. Do të ka pas dëshira, unë besoj se kanë dëshiru që tjetë ashtu. Mirë po realiteti është diçka tjetër. Nuk mund të kemë shumë lavdrata për qeverinë në aspekt njohjes së shtetit Kosovës. Këto shtete që e ka njohur Kosovën nuk janë merite qeverisë, ndoshta leadershipit politik Kosovës, por janë merite vendeve mikes.
Kosova është në pritje që vendet e ndryshme të botës ta njohin pavarësinë e saj. Në fokus mbeten 5 shtetet e Bashkimit Evropian që ende nuk ju janë bashkuar bllokut prej 22 shteteve anëtare që tashmë kanë vendosur marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Po ashtu një numër i madh vendesh islamike që është paralajmëruar disa herë se do ta njohin Kosovën, nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sfida kryesore për Kosovën në vitin e dytë të pavarësisë do të jetë definimi i obligimeve dhe fushave të veprimit ndërmjet misioneve të ndryshme ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Ata thonë se Prishtina duhet të qartësojë rolin e vet si pjesëmarrëse në të gjitha proceset që ndodhin brenda shtetit të Kosovës. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Mungesa e definimit të përgjegjësive ndërmjet misioneve të ndryshme ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, përgjatë një viti të ekzistimit të Kosovës si shteti pavarur, ka shkaktuar paqartësi të mëdha rreth veprimit të këtyre misioneve, si dhe të institucioneve kosovare në Republikë. Kështu thon analistët për çështje politike në Prishtinë, të cilët vlerësojnë se procesi i parapar i rikonfigurimit të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë nuk është zhvilluar ashtu siç pritej, marr parasysh që në Kosovë mbetet akoma i pranishëm misioni i Kombeve të Bashkuara. Analisti politik Ylber Hysa thot se precizimi i përgjegjësive të UNMIK-ut, të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX, si dhe veprimi përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë Peter Faith, i cili njëkohësisht është shefi zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, do të kërkojë një qëndrim më të qartë të qeverisë së Kosovës.
Prishtina duhet ta bëjë të qartë që është hisenike në këtë proces, andaj ajo mund të bëjë ndoshta marrëveshje tranzitore në bartjen e sovranitetit, po kurse si nuk guzon të heq dorë nga ai dhe asnjëherë nuk guzon të mos jetë kontraktuese e këtyre fazave.
Këtë e pohon dhe analisti Ilir Deda, i cili thekson nevojën e krijimit të një strategjie konkrete nga ana e qeverisë së Kosovës.
Këto misione gjatë vitit kaluar nuk kanë arritë që ta koordinojnë punën e tyre dhe edhe tani gjatë këtij viti 2009 nuk duket se do të jenë shumë efektive në këtë rregullim të mandateve të tyre. Kjo e hap një rrugë të mirë për qeverinë e Kosovës, që të mos bëhet viktimë e kaosit ndërkombëtar në Kosovë, po që ta zhvillon një strategji.
Sundimi i ligjit, qasja ndaj veriut të Kosovës, si dhe procesi i bisedimeve në nivelin teknik Prishtinë-Beograd, si pas analistit Deda, kanë qenë fushat të cilat janë përballur me vështirësi për shkak të paqartësive ndërmjet mandateve të misioneve ndërkombëtare në Kosovë.
Beogradi dëshiron që të jasht vetëm me UNMIK-un, ndërsa zoti Fajt, si pas mandatit që na i ka, duhet jetë përfaqësuesi më i lartë, apo kryesori ndërkombëtar në Kosovë. Kështu që është një lëmë shumë i madhë dhe ne duhet kërkojmë që të gjejmë zgjidhje nga ky lëmë, që të mos kemi pengesa gjatë vitit 2009 të atila që fare kemi pas gjatë vitit 2008.
Pjesa veriore e Kosovës që nga shpalla e pavarësisë është balafaquar me kundërshtimin e serbëve të asaj pjese, sikur se karshi institucioneve të qeverisë të Kosovës, ashtu dhe të misionit të Bashkimit Evropian. Analisti politik Ylber Hysa vlerëson se definimi i politikës së Bashkimit Evropian karshi Serbisë, si dhe zbatimi i planit ahtisari në Kosovë, do të jenë të nevojshëm për të mundësuar veprimin e plotë e ULEX-it në përtër territorin e Kosovës.
Definimi këtyre sfidave kërkon shumë bashkëndim dhe përgjegje në probleme të ndryshme, siç do të ishte sjellja e Brukselit karshi i Serbisë, implementimi i pakos ahtisarit dhe aspektet e tjera që ndërlidhen me funksionimin e misionit të ULEX-it për të vendosur anën dhe ligj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i urojnë popullit të Kosovës kremtimin e shpalljes historike të pavarësisë, tha zëvendësi i Departamentit të Shtetit. Presidenti Amerikan Barack Obama e nënshkroi ligjin për paketën stimuluese që synon ringjalljen e ekonomisë së Shteteve të Bashkuara. Shtëpia e Bardhë njoftoi se presidenti Obama ka miratuar dërgimin e 17.000 ushtarëve shtesë amerikan në Afganistan. Dhe ju është nderuar me kaqe përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12:16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.